เจริญพรพวกเราอันนี้ทีมลูกศิษย์อาจารย์ประสานพอดีอาจารย์ประสานอยากให้มาช่วยสอนเรื่องทำสมาธิเท่าที่อาตมาสังเกตดูพระที่บวชเข้ามาที่วัดสวนสันติธรรมสมมติอย่างพวกเราไปฟังธรรมเนี่ยที่วัดเนี้ยโยมผู้ชายที่มาขอบวชเนี้ยบางคนตอนที่ไปเรียนตอนเป็นฆราวาสส่วนใหญ่หลวงพ่อก็บอกว่าภาวนาได้แล้วล่ะภาวนาให้ภาวนาไปก็อยู่ในจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ภาวนาเก่งของโยมนะแต่พอเข้ามาถึงที่วัดเนี่ยหลวงพ่อก็จะบอกเลยว่าช่วงที่เข้ามาช่วงแรกให้ปรับพื้นฐานใหม่ส่วนใหญ่เขาก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมตอนที่ว่าก่อนบวชหลวงพ่อเขาว่าภาวนาได้แล้วทำไมพอเข้ามาที่วัดเนี่ยหลวงพ่อบอกให้ปรับพื้นฐานใหม่ปรับพื้นฐานนี้ส่วนใหญ่เน้นเรื่องสมาธิตัวสมาธิที่หลวงพ่อเน้นก็คือตัวสัมมาสมาธิส่วนใหญ่คนทั่วๆไปที่ภาวนาแล้วไม่ค่อยได้ผลเนี่ยนะอย่างเรารู้หลักเรื่องภาวนากันแต่ว่าที่เราภาวนาแล้วไม่ค่อยได้ผลนะคือเรื่องสมาธิมันไม่ถูกพอสมาธิมันไม่ถูกเนี่ยโอกาสที่มันจะเดินปัญญาที่ถูกเนี่ยมันก็ไม่มีบางทีมันมีนิดๆหน่อยๆมันไม่พอที่จะเห็นไม่พอที่จะเกิดปัญญาที่จะล้างความเห็นผิดได้ว่าร่างกายเป็นตัวตนอย่างเงี้ยทีนี้เรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆคนชอบบอกว่าอาตมาเก่งสมาธิจริงๆอาตมาไม่ได้เก่งสมาธิหรอกอาตมาก็แค่ฝึกฝนอบรมมาคือเบื้องต้นที่อาตมาเรียนกับหลวงพ่อสมัยก่อนหลวงพ่อก็เน้นเรื่องสมาธิเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นสอนให้ลูกศิษย์ไม่เผลอไปก็คือขาดสติกับไม่เพ่งเพ่งก็คือการที่เราเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานใดอันหนึ่งแล้วก็แนบแน่นเนี่ยเรียกว่าเพ่งถ้าเราไม่เดินจิตผิดสองฝั่งเนี่ยมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาเองถ้าอธิบายง่ายๆนะก็คือสมาธิที่เวลาเราทำกันมันจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือสมาธิที่ใช้ไม่ได้เลยเรียกง่ายๆก็คือเรียกว่าโมหะสมาธิหรือสมาธิที่ไม่มีสติประกอบด้วยคือทำไปแล้วก็ขาดสติหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆ2สมาธิชนิดนี้ก็คืออย่างเวลาเรานั่งแล้วก็เคลิ้มไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นสมาธิที่เป็นโมหะสมาธิเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้ตัวหนึ่งที่หลวงพ่อประโมทท่านชอบพูดกับพวกเราก็คือตัวสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนคืออารัมภนูปนิชฌานตัวเนี้ยทำได้แล้วก็ควรทำแล้วก็ได้พลังแต่ว่าวิธีทำก็ง่ายขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือให้จิตไปรู้อารมณ์อันหนึ่งสบายๆอย่าลืมว่าอันนี้คือสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนนั้นเวลาที่หลวงพ่อประโมทท่านเน้นย้ำกับพวกเราก็คือเวลาทำก็คือให้จิตมันสบายๆให้หาอารมณ์ที่จิตมันชอบแล้วก็ให้จิตไปรู้อารมณ์นั้นสบายสบายไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเนี่ยถ้าเราอยู่กับอารมณ์นั้นสบายสบายได้มันจะเกิดสมาธิขึ้นมาแต่ว่าสมาธิตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่ไว้พักผ่อนคนละเรื่องกันกับสมาธิจะเอามาใช้เดินปัญญาเอามาใช้ล้างกิเลสนี่ส่วนใหญ่ที่นักปฏิบัติทำกันนะถ้าไม่ได้สมาธิตัวที่หนึ่งก็จะมาตกสมาธิตัวที่สองอันนี้เป็นประสบการณ์ที่หลวงพ่อประโมทท่านออกไปดูสำนักนู้นสำนักนี้มาท่านก็เห็นว่าที่เขาเดินจิตกันไม่ถูกเนี่ยเกิดจากการตั้งสมาธิที่ผิดเนี่ยในสมาธิตัวที่3เนี่ยเป็นสมาธิที่เรียกว่าเอาไว้เดินทำวิปัสสนาเนี่ยเอาไว้เดินปัญญาเรียกว่าสมาธิที่มีใจตั้งมั่นถ้าคนที่เคยเข้าวัดป่าหรือว่าเคยอ่านธรรมะครูบาอาจารย์นะท่านจะเรียกว่าให้มีจิตผู้รู้นี่จิตถ้ามีจิตผู้รู้ได้เนี่ยนะก็จะเดินปัญญาได้ถ้าไม่มีจิตผู้รู้เดินปัญญาไม่ได้จะเป็นตัวที่เราจะต้องฝึกให้เกิดให้ได้สมาธิตัวเนี้ยนี้เวลาเราไปเรียนที่วัดส่วนใหญ่หลวงพ่อท่านจะเน้นนะให้มีสมาธิที่ถูกเนี่ยเพื่อจะให้ใช้เดินปัญญาอย่างเราไปคือเอาไว้ว่าก่อนที่จะมาเจอหลวงพ่อประโมทเนี่ยมาก็ไปเที่ยวตามวัดที่ไปเข้าภาวนากันเนี้ย ส่วนใหญ่ตามสำนักเขาเน้นทำสมาธิแต่ว่าพอทำแล้วมันไม่มีคนที่หลุดออกมาที่จะมาเป็นสัมมาสมาธิส่วนใหญ่ทำแล้วได้แต่สมาธิที่มันสงบนิ่งหาคนที่จะขึ้นมาเดินปัญญาเนี่ยหาไม่ได้ตอนนั้นก็เป็นยุคที่อาตมาแสวงหาครูบาอาจารย์ก็พยายามไปดูส่วนใหญ่ท่านก็ให้ทำสมาธิกันเอาเองนี่พอทำแล้วส่วนใหญ่เราไม่รู้หลักทำแล้วก็คือได้สมาธิอย่างที่หนึ่งหรือไม่ก็อย่างที่สองเนี่ยไม่เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาหลวงพ่อประโมทท่านจะมาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยท่านไปอ่านธรรมะครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์มาองค์ท่านบอกเลยว่าพวกคุณจะภาวนายังไงก็ได้แต่ต้องให้มีจิตผู้รู้ถ้าไม่มีจิตผู้รู้เนี่ยถือว่ายังภาวนาไม่ได้นั้นเราจะทำยังไงถึงจะให้มีจิตผู้รู้ตัวเนี้ยจะเป็นเรื่องสำคัญที่อยากให้พวกเราค่อยๆสังเกตเอาวิธีทำถ้าตามรูปแบบเลยก็คือมีอยู่สองอย่างนะอย่างหนึ่งก็คือไปทำฌานไปทำสมาธิให้เข้าฌานได้ถึงขั้นที่สองเนี้ยมันจะหลุดออกมามันจะมีตัวรู้หลุดออกมาแต่ต้องเป็นทำสมาธิที่ถูกถึงจะได้ฌานขั้นที่สองแล้วตัวผู้รู้มันจะหลุดออกมาเป็นคนรู้ตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหลวงพ่อประโมทสมัยตอนเป็นเด็กๆนะที่ท่านทำตอนแรกที่ท่านทำท่านก็ทำดูลมหายใจอ่ะหายใจเข้านับหนึ่งออกหนึ่งอะไรของท่านเนี่ยที่ว่าไปเรียนกับท่านพ่อลีอย่างเงี้ยพอท่านทำไปแล้วจิตมันสงบก็เกิดแสงขึ้นมานี่ท่านจิตท่านก็ตามแสงไปอันนี้เป็นสมาธิที่ออกนอกนี่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยที่ไปเที่ยวสวรรค์ไปดูนู่นดูนี่อะไรไปแล้วท่านก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้ามันไปดูทางสวรรค์ได้มันก็ต้องไปดูทางนรกทางอะไรได้ท่านบอกว่าอย่างนี้มันเดี๋ยวไปเจอผีไม่เอาท่านก็เลยพยายามให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวพอท่านทำไปให้จิตพยายามอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยไม่ให้จิตมันออกไปเที่ยวไปอะไรพอทำไปเรื่อยนี่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันเข้าสมาธิได้ลึกๆมันเกิดจิตตัวรู้ขึ้นมาแล้วท่านก็อยู่กับตัวรู้ตัวเนี้ยมาตั้งแต่เด็กที่ท่านทำมาจนถึงก่อนเจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยคือตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่ถูกแต่ว่าท่านตอนนั้นท่านยังไม่มีครูบาอาจารย์เพราะนั้นท่านยังไม่ได้รู้เรื่องเดินปัญญาก็เลยค้างอยู่ที่สมาธิที่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยอันนี้คือรูปแบบการทำสมาธิที่เต็มรูปแบบหมายถึงทำสมาธิจนได้เข้าไปถึงได้ฌานแล้วก็เกิดผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติแต่ทีนี้ของเรายุคนี้ทำยากแต่ว่ามันมีธรรมะที่เหมาะกับพวกเรายุคนี้คือคอยสังเกตใจเราไปสมมติว่าพอเราทำกรรมฐานให้รู้ทันจิตเราไปเรื่อยๆพอเรารู้ทันจิตไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆย้อนทวนกลับมาที่จิตของเราเองพอย้อนทวนกลับมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้แต่ว่ามันจะเกิดทีละขณะถ้าง่ายสุดเลยก็คืออย่างเวลาเราทำกรรมฐานอยู่จะบริกรรมก็ได้พุทโธก็ได้หรือว่าเราจะดูลมหายใจก็ได้นี่พอเราทำไปช่วงหนึ่งสังเกตดูถ้าใจมันไหลไปถ้าใจมันลอยไปเรารู้ทันว่าใจมันลอยนะใจที่มันลอยมันดับไปมันจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ทีละขณะที่มันรู้เงี้ยแต่ก่อนเนี่ยอาตมาก็งงเหมือนกันว่าเอ๊อย่างหลวงพ่อท่านสอนว่าให้ดูนู่นดูนี้ใช่ไหมเราก็ดูไปดูตามที่ท่านให้ดูไปแล้วก็พอท่านให้ดูแล้วท่านถามว่าเอ๊ะทำไปดูมันทำไมไอ้ตัวที่คือที่ท่านเคยให้ดูนั้นพอเราภาวนารู้สึกตัวรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราไปเห็นสภาวะนามธรรมเห็นจิตที่มันไหวๆเนี่ยท่านบอกให้เราดูไปเราก็เพียรดูทุกวันเพราะด้วยมั่นใจว่าที่ท่านสอนเนี่ยมันถูกว่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็ท่านก็ให้ดูทุกวันมันเนี่ยพอดูไปเรื่อยเอ๊ะท่านก็บอกให้ดูไปทุกวันพอเราก็ดูไปเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าตอนที่เราดูเนี่ยจิตเราถลำไปอยู่กับอารมณ์คือตอนที่รีท่านสอนเนี่ยเรานึกว่าตัวเนี้ยมันเป็นจิตผู้รู้แล้วก็เราจะได้เห็นสภาวะเกิดดับจะได้เกิดปัญญาแต่ว่าตอนนั้นคุณภาพจิตเรามันไม่ถึงหรอกเวลาเราดูแล้วจิตมันออกนอกไปจิตมันไปอยู่กับไอ้อารมณ์กรรมฐานนี่แหละก็คืออารมณ์ที่มันไหวๆเนี่ยไปอยู่นานนะเป็นเดือนๆจนเราชำนาญแล้วชำนาญปุ๊บดูปุ๊บจิตก็ไปแปะอยู่กับไอ้ตัวเนี้ย ดูจนมันก็ถ้าพูดภาษาทั่วไปของนักปฏิบัติก็คือดูจนมันได้สมาธิแล้วแต่ว่ามันเป็นสมาธิที่ไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิที่ออกนอกดูจนชำนาญเลยอยากดูเมื่อไหร่ก็ดูได้ประมาณว่าดูปุ๊บก็จิตก็ไปอยู่กับตรงนั้นเลยพอดูจนชำนาญแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าวันนี้ภาวนายังไงแล้วบอกผมก็ดูไหวๆแหละคือจริงๆก็คือเป็นสิ่งที่ท่านบอกให้ดูพอเราดูไปท่านถามว่าท่านก็ถามกลับมาว่าไปดูมันทำไมเอ้เราก็งงสอนกรรมฐานเรามาใช่ไหมให้เราดูมาเป็นเดือนๆเลยอยู่ดีมาถามว่าไปดูมันทำไมเราก็งงเอ๊ะไม่ให้เราดูแล้วจะไปดูอะไรแล้วท่านก็รีบบอกอ่ะไปภาวนาเองคือทุกวันนั่งภาวนากับท่านไงต่างคนก็ต่างภาวนาแล้วนานๆท่านก็ดูอีกทีนึงพอมาท่านถามว่าไปดูมันทำไมท่านบอกอ่ะกลับไปภาวนาเองเราก็เลยงงเอ๊ะถ้าไม่ให้ดูตัวเนี้ยแล้วจะดูอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ที่นักปฏิบัติสงสัยกันว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราดูถ้าไม่มีให้ดูแล้วเราจะดูอะไรเราจะภาวนายังไงพอเราก็กลับไปกุฏิของเรานะเราก็รู้สึกการภาวนานี่มันยากเหลือเกินดูตัวนี้ก็ผิดดูนี่ก็ผิดแล้วจะให้ดูอะไรก็เลยเอาแล้ววันนี้ตั้งใจเลยจะไม่ดูแล้วไม่ภาวนาแล้วอะไรเงี้ยตั้งใจว่าจะไม่ภาวนาก็เลยนั่งเล่นเล่นเนี่ยนั่งสบายสบายพอนั่งสบายสบายแล้วไม่คิดเรื่องภาวนาแต่ว่าเราเคยฝึกภาวนากรรมฐานมาก่อนเคยฝึกสติเคยฝึกอะไรพวกนี้มาก่อนเนี่ยพอนั่งสบายสบายปุ๊บก็เห็นเลยจิตมันไหลไปที่ไหวๆได้คือไอ้ไหวเนี่ยเราเคยดูจนชำนาญแต่วันนี้เราตั้งใจแล้วเราจะไม่ดูมันละพอเราตั้งใจว่าจะไม่ดูมันแล้วจะไม่ภาวนานะคือใจมันรู้สึกไม่เอาแล้วไม่ภาวนานั่งเล่นที่ว่านั่งเล่นก็คือมันเพิ่งทุ่มเดียวเองจะไปนอนมันก็ดูน่าเกลียดไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยนั่งเล่นรอเวลาพอนั่งเล่นปุ๊บจิตที่มันชำนาญมันไปเห็นจิตมันลอยไปที่ไหวๆพอมันลอยไปได้ครึ่งนึงอ่ะไอ้ที่ไหวๆมันเริ่มสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาจิตมันก็เห็นเอ้ยนี่จิตมันลอยจิตมันไหลไปที่ไหวๆได้พอเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตที่ไหลมันดับไปเองเกิดจิตที่ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาขณะหนึ่งพอมันเกิดมาอยู่ได้ขณะหนึ่งแล้วมันความรู้สึกที่ขาเนี่ยมันเด่นขึ้นมามันเริ่มมีอาการเหมือนจะคันอย่างเงี้ยจิตมันก็ไหลจากจิตผู้รู้นะมันก็ดับเกิดจิตไหลลงมาที่ขาเนี่ยพอมันไหลมันได้ขึ้นทางรู้เลยว่ามันจะไหลมาที่ขาเนี่ยสติรู้ทันว่าจิตมันไหลพอรู้ทันว่าจิตมันไหลปุ๊บจิตที่ไหลมันดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยก็ดับไปไหลไปที่ไหวๆใหม่มันจะไหลไปตามความรู้สึกที่มันชัดณปัจจุบันนั้นน่ะพอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลได้เนี่ยนะจิตที่ไหลมันดับไปไม่ว่ามันจะไหลไปทางไหนปกติมันก็ไหลไปทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราแหละมันไม่ไหลไปที่ไหนหรอกมันไหลไปตามพวกเนี้ยถ้าเรามีสติรู้ทันนะจิตที่มันไหลๆมันดับไปมันเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเลยบอกตั้งแต่นั้นเลยก็โอ้เข้าใจแล้วที่หลวงพ่อท่านไล่ให้ไปทำเอาเองเพราะว่าอะไรที่แท้ที่ผ่านมาที่เราภาวนาเนี่ยจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นตั้งแต่นั้นมาเลยซาบซึ้งเลยว่าจิตที่มันตั้งมั่นที่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยบอกหลวงพ่อว่าอ๋อเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเขาภาวนากันยังไงแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยที่ส่วนใหญ่เข้าใจกันผิดว่าภาวนาถูกแล้วมันไม่ถูกนะเพราะว่าจิตมันไม่ถูกที่แท้จิตมันไม่ตั้งมั่นจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่พระใหม่ที่เข้าไปในวัดต้องเรียนบางคนก็เรียนได้บางคนก็เรียนไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับจริงๆหลวงพ่อท่านก็บอกมันขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละคนด้วยหมายถึงว่าถ้าเราค่อยๆสะสมอบรมของเรามานะมันก็ค่อยๆฝึกไปได้นี่กว่าจะอาตมาจะได้ตัวเนี้ยนะได้จิตผู้รู้ที่แท้จริงตัวเนี้ยใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานอาตมาหลวงพ่อประโมทท่านชอบบอกว่ามาจากติดลบคือเป็นคนที่มีโมหะเยอะพอมีโมหะเยอะกว่าจะแก้โมหะขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาพักหนึ่งแล้วพอแก้โมหะขึ้นมาได้เนี่ยพื้นฐานของสมาธิไม่พอพื้นฐานของสมาธิไม่พอท่านก็เลยให้ไปเพ่งอารมณ์อันนึงไว้ก่อนที่ท่านใช้ให้ดูทุกวันนะแต่ว่าพวกเราไม่ต้องมาใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ที่เล่าให้ฟังก็คือบอกว่าถ้าพื้นฐานของกำลังสมาธิที่มันจะดูสภาวะไม่พอเนี่ยมันจะไปดูจิตที่ไหลหรือจิตที่มันหลงไปเนี่ยมันดูยากนี่พอเราฝึกเนี่ยนะถ้าฝึกไปค่อยๆฝึกของเราไปอย่างเงี้ยคอยดูรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆเนี่ย พอสติมันเกิดรู้ทันใจเราไปบ่อยๆนะต่อไปจิตมันหลงไปจิตมันไหลไปเนี่ยมันจะรู้ทันพอเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตที่มันหลงไปมันดับมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองเส้นทางเนี้ยมันทำง่ายสำหรับคนยุคนี้เพราะว่าคนยุคนี้ส่วนใหญ่จริตมันฟุ้งซ่านเยอะที่มันฟุ้งซ่านเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแต่ชักนำให้เราจิตเราออกนอกตลอดเวลาอันนี้คือไม่ได้ดูถูกหรืออะไรนะแต่ว่าสังคมยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันคนละยุคก่อนกับสังคมยุคก่อนสมัยยุคก่อนเนี่ยมันไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรอย่างมากเขามีทีวีแล้วทีวีเนี่ยเราเลือกรายการเองไม่ได้แล้วแต่เขาจะออกอากาศเพราะนั้นเราอยากจะดูเนี่ยเราไม่สามารถไปดูได้หรอกมันไม่เหมือนยุคนี้จะอยากดูทีวีย้อนหลังไปก็ได้พอดูรายการนี้แล้วชอบอยากจะไปดูอีกก็ไปดูได้โบราณทำไม่ได้เพราะนั้นจบแล้วจบเลยหรือว่าพลาดโอกาสจะดูก็คือไม่มีเลยคือยุคเนี้ยสิ่งที่มันยั่วกิเลสเรามันเยอะกว่ายุคนั้นเพราะนั้นบางทีใจมันฟุ้งซ่านไม่ต้องใครหรอกอย่างอาตมาเองหลวงพ่อก็บอกว่าทำงานให้หลวงพ่อต้องติดต่องานจะใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้ก็บางทีก็ไปใช้เรื่องงาน5นาที10นาทีแต่ก็ใช้เพลินไปคือชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยพอไปดูอย่างที่เราอยากดูเงี้ยตอนหลังก็เลยบอกว่าใช้แค่พอประมาณนั้นนะตอนหลังก็เลยบอกหลวงพ่อไม่ต้องเอามาหรอกคือคล้ายๆว่าเราไม่อยากใช้เพราะว่าใช้แล้วมันก็ฟุ้งซ่านเยอะเวลาจะกลับมาภาวนาเนี่ยรู้เลยอย่างเวลาไปข้างนอกกับหลวงพ่อตามไปทำงานเนี่ยนะกลับมาขนาดว่าเราก็ชำนาญในการภาวนานะต้องมานั่งดูใจมันก็ฟุ้งเนี่ยดูอยู่นานกว่ามันจะเข้าที่นะเนี่ยที่เล่าให้ฟังนะว่าสิ่งที่มันยั่วยุของเราเนี่ยให้ใจเราออกนอกเนี่ยถ้าเราคอยมีสติรู้ทันไปเรื่อยๆนะรู้ทันบ่อยๆถ้าเรารู้ทันบ่อยๆรู้ทันไปเรื่อยๆเนี่ยสติมันจะไวขึ้นต่อไปจิตมันหลงไปยังไงเรารู้ทันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาหรือจิตที่มันหลงไปทำงานหลงไปอะไรเงี้ยอย่าตามมันไปแค่รู้ทันเฉยๆถ้าเรารู้ทันเฉยๆเนี่ยจิตที่มันตั้งมั่นมันจะค่อยๆกลับขึ้นมาตัวนี้เน้นย้ำกับพวกเรานะว่าต้องถ้าทำตัวนี้ให้เกิดได้นะการพัฒนาของเราเนี่ยจะก้าวกระโดดหมายว่าส่วนใหญ่จิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ดูที่มันจะทรงตัวอยู่เนี่ยมันต้องเกิดจากการฝึกบ่อยๆฝึกทำบ่อยๆจริงๆก็คือถ้าให้เต็มที่เลยนะฝึกในชีวิตประจำวันอย่างเดียวไม่พอก็คือต้องทำรูปแบบด้วยแล้วอย่างถ้ารูปแบบเราทำน้อยเวลาเราไปใช้ชีวิตจริงเราฟุ้งซ่านเยอะไอ้รูปแบบเนี่ยมันไม่พอชดเชยที่จะให้เราพัฒนาต่อไปได้เราจะไปเทียบกับครูบาอาจารย์คงเทียบยากอันนี้เราพูดกันแบบเปิดอกพูดกันจริงๆอย่างหลวงพ่อประโมทท่านทำสมาธิที่ถูกนะอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเนี่ยว่าท่านมีสัมมาสมาธิมีใจที่มันตั้งมั่นเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กแล้วจนถึงอายุ29ที่ท่านสะสมสมาธิที่ถูกเนี่ยแล้วตอนที่ท่านมาเดินปัญญาเรียนกับหลวงปู่ดูลย์มาเดินปัญญาเนี่ยท่านบอกว่าใช้เวลาไม่นานเนาะมันเดี๋ยวได้แค่2ปีเองสมาธิที่สะสมไว้ก็หมดแล้วและอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่ได้สะสมสมาธิสมาธิมาเยอะขนาดนั้นนั้นเวลาเราใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยมันใช้ได้นิดเดียวนั้นแล้วจริงๆก็คือถ้ามันใช้ได้นิดเดียวก็คือเราก็ต้องสะสมให้เยอะหน่อยนั้นเราต้องค่อยๆพัฒนาจิตของเราพัฒนายังไงก็คือในชีวิตประจำวันเราหัดคอยสังเกตใจเราไปเรื่อยๆใจมันมีกิเลสอะไรเราคอยรู้ทันเนี่ยฝึกสติไปก่อนพื้นฐานถ้าสติเราดีนะแล้วมันเกิดต่อเนื่องพอเรามาทำรูปแบบเนี่ยมันจะค่อยๆได้กำลังขึ้นมาเนื้อสมาธิตัวเนี้ยมันทำยากจริงๆก็คืออย่างไปถามพวกทิศที่เขามาบวชก็ได้พอเขาสึกไปพระเดิมก็เสื่อมไปแล้วล่ะขนาดว่าอยู่ที่วัดหลวงพ่อเข้มงวดเรื่องนี้เยอะนะแล้วก็ส่วนใหญ่พอออกไปอยู่ทางโลกได้แป๊บเดียวเองสมาธิที่ถูกก็เริ่มละลายหายไปเยอะแล้วนั้นถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานอยากได้ธรรมะนะเราต้องค่อยฝึกให้ตัวนี้มันเกิดฝึกยังไงก็ได้อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกขอให้มีตัวรู้ไว้นี่ส่วนใหญ่เรามีแต่ตัวหลงอย่างเวลาเราภาวนาบางทีจิตมันก็ไปคุกกับอารมณ์มันก็หลงไปกับอารมณ์อย่างเงี้ยคอยรู้ทันไว้แล้วรู้ทันบ่อยๆนะอย่างอาตมาฝึกเนี่ยอาตมา จะถือว่าเข้มงวดกับตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเวลามันฝึกมันก็ตั้งใจจริงๆอย่างเวลาออกไปกับหลวงพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยเจริญสตินะเราก็ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยอะไรหรอกคือเราดูมีรูปธรรมไปอันก็นั่งเคลื่อนไหวไปเห็นร่างกายมันนับรูปธรรมจิตเราก็บริกรรมไปดีกว่าไปนั่งฟุ้งซ่านดูนู่นดูนี่อย่างน้อยมันก็ยังเป็นเรื่องที่เรายังได้สมาธิได้ความสงบดูอะไรไม่ออกแล้วก็เคลื่อนไหวเนี่ยขยับนิ้วอะไรของเราไปเงี้ยฝึกสติของเราไปพอฝึกสติของเราไปเรื่อยๆบางทีใจมันลอยเงี้ยมันเห็นนะลอยปุ๊บเรารู้ทันใจมันก็กลับขึ้นมาตั้งมั่นอยู่เนี่ยเราเก็บเล็กเก็บน้อยของเราไปทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยสติเราก็ไวขึ้นสมาธิเราก็ดีขึ้นนี่ถ้าเราสะสมได้ต่อเนื่องนะจิตมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นจิตที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละที่หลวงพ่อประโมทก็คือเรียกว่าจิตที่มันมีสติมีสมาธิอยู่แล้วหลังจากนั้นนะตามมาดูกายดูใจมาทำงานจะค่อยๆเกิดปัญญาเองเราไม่ต้องไปเร่งรีบให้เกิดปัญญาหรอกจริงๆพื้นฐานของพวกเราเนี่ยถ้ามีสมาธิที่ถูกเนี่ยปัญญามันเดินง่ายอยู่แล้วล่ะเพราะว่าจะให้จิตมันทรงผู้รู้อยู่นานๆแล้วก็รักษาอยู่ได้นานๆมันทำไม่ค่อยได้ครับมีแต่ว่าจะทำให้มันเกิดได้หรือเปล่าทีนี้ว่าพอมันเกิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หลงไปแล้วไหลไปแล้วเงี้ยถ้าเรารู้ทันว่ามันหลงปุ๊บมันไหลไปเนี่ยนะมันเจริญปัญญาได้ง่ายๆเลยนั้นเราฝึกของเรานะค่อยๆทำไปอยากจะบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่ให้มันมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับกายกับใจของเราตลอดเวลาตัวเนี้ยมันต้องอาศัยฉันทะความพอใจที่เราจะทำคือต้องเรียกว่าปรับเทคนิคของเราใหม่ลดละเลิกอะไรสิ่งที่มันจะยั่วยุให้เราไปอยู่กับโลกให้ลดร้อยนงเอาเวลามาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเจริญสติให้มากขึ้นเนี่ยถ้าเราเจริญสติของเราให้มากขึ้นสติเราเกิดได้ต่อเนื่องมันจะเริ่มมีสมาธิขึ้นมาสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วความรู้สึกจิตผู้รู้อะไรเนี่ยมันจะค่อยๆชัดขึ้นมาเองมันชัดขึ้นแบบที่เรารู้ได้เองเนี่ยถ้าเราจะฝึกแบบเป็นรูปแบบก็คือไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทำรูปแบบของเราจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิอะไรก็ได้เอากรรมฐานที่เราถนัดในของพวกเราไม่ใช่พวกฝึกใหม่แล้วเป็นพวกฝึกเก่าแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วกรรมฐานอะไรที่เราทำแล้วเราถูกจริตของเราเราทำตัวนั้นแหละแต่ว่าทำบ่อยๆทำให้มันต่อเนื่องแล้วก็ฝึกให้มันดีๆมันจะได้สติได้สัมมาสมาธิขึ้นมาเรื่องปัญญาไม่ใช่เรื่องยากหรอกเพราะจริงๆก็คือที่อาตมาเล่าให้ฟังพอเราเห็นจิตมันไหลไปปุ๊บมันรู้เลยว่าจิตที่ไหลเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นก็รักษาไว้ไม่ได้มันก็เกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่หลงขึ้นมาใหม่เงี้ยเนี่ยจิตผู้รู้ก็เกิดดับจิตที่ไหลไปก็เกิดดับถ้าภาวนามาถึงอย่างนี้นะเห็นกระทั่งจิตเกิดดับได้เนี่ยนะมันก็เป็นปัญญาขั้นสุดยอดแล้วล่ะเนี่ยอย่างถ้ามันมีจิตตั้งมั่นนะมันมาดูกายมันก็เห็นเลยร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่อยู่นอกๆเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเข้ามาเห็นได้ถึงจิตเกิดดับแล้วนะมันจะค่อยเรียนรู้ความจริงไปเองแหละกระทั่งจิตผู้รู้ยังไม่ใช่ตัวเราเลยแล้วทำไมร่างกายจิตใจของเราจะเป็นตัวเราอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่เราไม่เขายังไม่อยากให้เน้นเขาอยากให้เน้นทำยังไงให้เรามีจิตผู้รู้อยากให้มีสมาธิที่ถูกเนี่ยเคล็ดลับอีกอันนึงก็คืออย่าไปเค้นจิตให้มีจิตผู้รู้อยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างเวลาเราไม่มีกำลังไม่มีแรงดูอะไรไม่ออกเนี่ยให้ทำอลัมปนูปนิชฌานทำไปช่วงหนึ่งให้จิตมันรู้สึกว่ามีแรงมีกำลังแล้วพอมีแรงมีกำลังนะถ้าเราฉลาดทางจิตหมายถึงว่ารู้ทันทางจิตให้รู้ทันว่าตอนเนี้ยจิตเราสงบอยู่มีจิตที่เป็นคนรู้อยู่ต่างหากเนี่ยหรือว่าจิตตอนนี้มันไม่เดินปัญญาก็ช่วยมันคิดพิจารณาหน่อยนึงจิตมันจะถอนออกมาเป็นคนรู้คนดูได้ก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้นั่นกรรมฐานรูปแบบที่เราต้องทำก็คือส่วนหนึ่งถ้าเราไม่มีดูอะไรไม่ออกเลยนะดูจิตก็ไม่ออกดูร่างกายก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยมาทำสมถะทำสมถะมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มาดูกายดูใจเราแล้วค่อยๆพัฒนามาเดี๋ยวมันก็เห็นเองแหละร่างกายถูกรู้ถูกดูมีจิตเป็นคนรู้อยู่หรือว่าเห็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงถูกรู้ถูกดูเนี่ยมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่ก็จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติอย่างเงี้ยถ้าเราฝึกของเราไปอย่างนี้นะไม่นานจิตผู้รู้มันก็จะเกิดจิตผู้รู้ก็ใช้เดินปัญญาไปเดินปัญญาช่วงนึงกำลังเราหมดเราก็ไปทำมาใหม่อย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเดินของเราไปได้ส มัยที่อาตมาภาวนาส่วนใหญ่เวลาที่ทำส่วนใหญ่ก็เป็นอารัมภดูปนิชฌานหมายถึงว่าเราไม่สามารถจะทำฌานเต็มรูปแบบให้เกิดจิตผู้รู้ที่มันทรงเป็นคนรู้คนดูได้เราก็ใช้วิธีทำรูปแบบของเราเนี่ยแต่ว่าช่วงที่ทำเนี่ยเรารู้เนี่ยว่าเราทำเป็นอารัมภดูปนิชฌานเพื่อพักผ่อนเราก็ทำไปพอทำไปช่วงหนึ่งจิตเริ่มมีกำลังแล้วเห็นใจมันเริ่มคิดเริ่มฟุ้งซ่านจะไปทำงานเรารู้ทันใจที่มันฟุ้งซ่านหรือว่าใจที่มันไหลไปมันก็ค่อยๆเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วตอนนี้เรามาเดินปัญญาเพราะว่าเราเริ่มมีกำลังแล้วแต่พอเดินปัญญาไปได้ช่วงหนึ่งจิตหมดเราก็มาทำรูปแบบมาฟื้นฟูกำลังเราใหม่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจิตมันจะค่อยๆพัฒนาไปเองส่วนใหญ่อย่างพระที่วัดท่านก็ต้องทำอย่างนี้แหละส่วนใหญ่มันไม่มีใครที่จะมีจิตผู้รู้ได้นานๆนะและจิตผู้รู้ก็คือมีไว้เอาไว้เดินปัญญาเพราะนั้นถ้าคนที่เคยเดินปัญญาจริงที่เคยเห็นจิตเกิดดับจริงๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าช่วงที่เดินปัญญาเนี่ยมันสั้นนิดเดียวเองเพราะมันใช้พลังเยอะแล้วก็ช่วงที่เหลือก็คือต้องมาทำรูปแบบทำอะไรค่อยๆฟื้นฟูกำลังของเราใหม่เนี่ยนะเนี่ยเรียกว่าภาวนาแบบคนยุคปัจจุบันคนยุคก่อนเนี่ยจะไม่ได้ภาวนาแบบนี้แต่ว่าวาสนาบารมีของคนแต่ละยุคมันไม่เหมือนกันยุคก่อนถ้าเคยเข้าวัดสมัยก่อนนะท่านไม่สอนเยอะนะท่านบอกให้ไปพุทโธเอาแล้วพุทโธกันเป็นปีๆหลายปีเลยนะคนยุคนี้ถ้าให้ไปทำอย่างนั้นคงหนีออกจากวัดหมดเลยเพราะว่าทั้งวัดไปผึ่งก็อยากภาวนาก็เข้าไปในศาลาก็ไปนั่งพุทโธเอาหรือจะไปนั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรไปก็ได้แล้วก็นั่งไปเถอะนั่งไปทั้งวันนะนานเนี่ยอย่างเนี้ยมีพระทางอีสานมาเรียนกับหลวงพ่อบอกว่าบวชเข้าไปนะท่านบอกให้พุทโธไว้พุทโธไปเป็นปีเลยเดินสวนกันท่านบอกว่าให้มีสติแล้วก็เนี่ยต้องไปฝึกเอาเองหาวิธีฝึกเอาเองแล้วก็อีกทีหนึ่งบอกว่าให้รู้สึกตัวไว้เนี่ยหลายปีเลยนะกว่าจะได้ความรู้สึกตัวแต่มาเรียนกับหลวงพ่อประโมทนี่แค่วันสองวันท่านก็สอนได้แล้วเพียงแต่ว่าเราอินทรีย์ของเรามันอ่อนหมายถึงว่ารู้หลักการแต่ไม่ทำอันนั้นท่านทำแต่ไม่รู้หลักการนั้นมันผิดกันนั้นพอท่านทำมาแล้วแล้วพอมารู้หลักการเนี่ยท่านก็ไปต่อได้แต่ของเรารู้หลักการแต่ว่าเราไม่ค่อยทำพอไม่ค่อยทำมันไม่ค่อยได้ผลเน้นที่เล่าให้ฟังนะอย่างที่พักเข้ามาแล้วหลักการรู้อยู่แล้วทีนี้ต้องมาทำเอาเยอะๆถ้าเราทำได้นะเราจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อประโมทสอนได้ลึกซึ้งมากขึ้นคือธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่มันคล้ายๆมีของปิดบังอยู่คล้ายๆจิตเรามันไม่เห็นเองนี่เราค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาไปมันจะไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าเดินผิดทางเนี่ยมันจะยากอย่างถ้าคนยุคใหม่ภาวนาที่เราให้ฟังว่าพอถึงก็พอไปนั่งสมาธิพอไปนั่งสมาธิเขาทิ้งเรื่องสติเขาไม่มีสติพอไปทำปุ๊บมันเกิดนิมิตเกิดอะไรฟังจากที่หลวงพ่อท่านเล่าให้เราฟังท่านบอกว่าคนยุคนี้ส่วนใหญ่ไปติดนิมิตพอเห็นนิมิตแล้วก็คิดว่ามันเป็นทางที่ถูกก็มาคุยกันแต่เรื่องนิมิตมันหลงนิมิตเนี่ยคือแทนที่มันจะเกิดจิตผู้รู้มันเลยไม่เกิดมันก็เลยไปหลงนิมิตอยู่อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าสมัยที่เคยไปอยู่พวกก็ไปนั่งสมาธิกันนั่งภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันเช้าตื่นมาก็มาคุยกันว่าคนนู้นนั่งแล้วเป็นอย่างนี้คนนี้นั่งแล้วเป็นอย่างนั้นตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจมายังไม่เข้าใจเรื่องจิตตั้งมั่นเรื่องจิตผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปคุยกันก็คนนู้นก็นั่งได้เห็นจิตดวงเท่านี้เห็นอะไรอย่างเงี้ยพอตอนหลังมาเจอหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยมันนิมิตทั้งนั้นแหละมันไม่ได้มีคุณภาพจิตอะไรพอที่จะไปเดินปัญญานั้นเราต้องค่อยๆฝึกของเรานะจนจิตเรามีคุณภาพที่จะเดินปัญญาได้ที่อาตมาเน้นย้ำก็คือสมาธิที่เราฝึกส่วนใหญ่มันจะตกไปอยู่3อันส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราฝึกไม่ดีขาดสติจะเป็นโมหะสมาธิตัวนี้ใช้ไม่ได้เลยสมมติพอเราฝึกปุ๊บนั่งแล้วใจหลงใจลอยเลยนะลืมตาเลยไม่เอาตัวนี้ฝึกแล้วได้โมหะเพิ่มมากขึ้นกับตัวหนึ่งเอาไว้พักผ่อนเอาไว้พักผ่อนถามว่าควรทำไหมควรทำแต่ว่าถ้า ถ้าทำก็ต้องมีปัญญาประกอบหมายว่าเราต้องรู้ว่าเราทำเพื่อพักผ่อนก็คือให้จิตไปอยู่อารมณ์หนึ่งสบายๆไปรู้อารมณ์หนึ่งสบายๆตัวเนี้ยทำได้จริงๆควรทำด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเราทำชำนาญกันก็จะไปติดตัวเนี้ยติดสมาธิตัวที่สองเนี่ยตัวสมาธิตัวที่สามที่เอาไว้เดินปัญญาตัวนี้ทำยากหน่อยถ้าเราทำตัวที่สองชำนาญเนี่ยแล้วเราพลิกกลับมาเป็นตัวที่สามได้ตัวนี้ดีที่สุดเลยแต่ส่วนใหญ่จะพลิกกลับมาได้เนี่ยเราต้องชำนาญมีสติชำนาญในการดูจิตอย่างเช่นถ้าเราทำกรรมฐานเรานิ่งๆเนี่ยจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์ที่มันสงบนะพอออกมาจากอารมณ์กรรมฐานปุ๊บจิตมันก็นิ่งสงบอยู่อย่างเงี้ยเรารู้ทันว่าเอ้ยจิตมันเหลือกับอารมณ์นะมันนิ่งอยู่เนี่ยถ้ามันมีสติรู้ทันว่าจิตมันนิ่งอยู่ปุ๊บมันจิตจะถอนออกมาได้เป็นคนรู้คนดูได้ก็จะเกิดสมาธิตัวที่3แล้วก็ตัวที่เน้นย้ำก็คือสมาธิตัวที่3ที่สอนไปแล้วว่าวิธีทำก็คือทำได้2วิธีวิธีที่อันแรกเลยคือไปทำให้เกิดฌานที่2ตัวนี้ทำยากไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะกับคนยุคนี้อีกตัวนึงก็คือใช้สตินำคอยรู้ทันสภาวะไปแล้วมันเห็นจิตที่มันไหลไปมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาได้งั้นถ้าเราพัฒนาสมาธิจนบริบูรณ์ได้เนี่ยนะจนเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาถูกเนี่ยแล้วมาใช้เดินปัญญานะช่วงการภาวนามันจะสั้นอาจารย์ประสานบอกว่าให้เทศครึ่งหนึ่งให้เราฝึกปฏิบัติไปส่วนจะตอบคำถามหรืออะไรเดี๋ยวอาจารย์ประสานรับผิดชอบเองเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคือเทคนิคในการภาวนาเพื่อให้มันมีสัมมาสมาธิตัวเนี้ยถ้าพูดกันจริงๆแล้วก็ถ้าเราฝึกตัวนี้ได้เนี่ยเรามาเรียนกับหลวงพ่อประโมทเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องง่ายเลยแต่ถ้าฝึกไม่มีตัวนี้เนี่ยเรียนยังไงก็จะไม่เข้าใจที่ท่านสอนหรอกอยากจะบอกว่าเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจไปคนละเรื่องกับที่ท่านสอนนะมันก็คือสิ่งที่อาตมาเคยเข้าใจสมัยก่อนที่จะได้จิตผู้รู้เนี่ยตอนนั้นเราก็ภาวนากับท่านเนื่องจากเราขยันภาวนาก็เห็นสภาวะเห็นอะไรบ่อยๆก็ไปรายงานท่านก็อย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเออเราก็ภาวนาพอไปได้อย่างเงี้ยพอวันนั้นภาวนาเห็นจิตที่มันหลงที่มันไหลไปแล้วเกิดจิตเต้นตั้งมั่นขึ้นมาได้ท่านบอกโอ้อย่างเงี้ยไปต่อได้แล้วโหที่ผ่านมานี่เรานึกว่าเราภาวนาเก่งนะกลายเป็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ท่านบอกว่ายังไปไม่ไหวยังไม่เห็นแววว่าจะไปได้แต่พอวันนั้นเกิดจิตที่จิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยท่านบอกอย่างเงี้ยมันไปต่อได้แล้วคล้ายๆจิตมันมีพัฒนาการแล้วสามารถมาเดินปัญญาที่แท้จริงแล้วพอเกิดจิตตัวนี้ขึ้นมาได้จิตที่จะเดินปัญญาได้เนี่ยมันจะล้างกิเลสได้จริงๆแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าพูดไปก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินปัญญาแล้วก็ต้องไปเดินปัญญาเนี่ยอีกพีเรียดใหญ่ๆเลยหมายถึงว่าบางคนใช้เวลาน้อยถ้าเกิดจิตผู้รู้แล้วใช้เวลาน้อยเพราะว่าสะสมบารมีมาเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเราสะสมมาน้อยช่วงที่จะเดินปัญญาก็ต้องใช้อีกใหญ่ๆเลยก็อย่างมีเนี่ยผู้ช่วยสอนเราเนี่ยที่เขาเคยมาสอนเขาก็มาภาวนาไปบวชพรรษาหนึ่งตอนใกล้จะสึกก็คิดว่าไม่ได้รีบเลยคือเขาตั้งเป้าแค่ว่ามาบวชเพื่อจะปรับทัศนคติการภาวนาให้ถูกต้องนี้พระบางองค์มาบวชบอกว่าเอออยากได้โสดาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนที่มาขอบวชเนี่ยมีปณิธานแตกต่างกันคนส่วนใหญ่ก็คืออยากจะได้เผื่อจะได้บรรลุธรรมอะไรประมาณอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นี้องค์นี้ท่านมาบอกว่าท่านเป็นน้องใหม่คล้ายๆว่าไม่ได้ขยันภาวนาอะไรมาแต่แรกบวชพรรษาหนึ่งอยากปรับทัศนคติในการภาวนาให้มันถูกตั้งเป้าแค่นี้นี่พอตอนที่เขามาภาวนาเขาก็ภาวนาเข้าไปปกติอย่างนี้นะวันหนึ่งเขามาถามธรรมะอาตมานะเขามาถามในเวลาภาวนาไปเห็นเวลานั่งสมาธิแล้วเห็นแสงอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เขาควรจะเอาจิตไปไว้กับแสงดีไหมหรือว่าควรจะทำยังไงเขาบอกเขาว่าอย่าเอาจิตไปไว้ที่แสงเพราะว่าเราไม่ชำนาญสมาธิแบบออกนอกหมายว่าสมาธิแบบอลัมปนุปนิชฌานเนี่ยถ้าเราเอาจิตไปแปะไว้ที่แสงเวลาเราออกมาเนี่ยจิตเราก็จะออกนอกตลอดเวลามันจะไม่เดินปัญญาให้รู้ทันเลยว่าแสงอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่จิตมันไหลไปที่แสงให้รู้ทันหรือว่าจิตมันหลงไปฟุ้งซ่านให้รู้ทันให้รู้ทันจิตเราทวนเข้ามาที่จิตเราเขาก็เอาไปทำแล้วเขาก็ คือเขาไปทำอยู่ช่วงหนึ่งแล้วล่ะแล้วเขาก็มาถามใหม่คำถามเดียวกันว่าเนี่ยเขาจะทำสมาธิยังไงเวลาเห็นแสงมาอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยอาตมาตอบเหมือนกันพอตอบเหมือนกันครั้งที่สองเข้าใจแล้วว่าถ้าเราเอาจิตไปไว้ข้างหน้าเนี่ยจิตมันออกนอกเวลาเราออกมาจากสมาธิแล้วจิตมันก็ยังออกนอกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ตั้งมั่นเขาก็เลยรู้แล้วว่าต้องให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะพูดตามภาษาที่หลวงพ่อประโมทท่านใช้นะก็คือให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้จิตไปอยู่กับสภาวะนี่เขาก็พยายามให้จิตอยู่กับกายแล้วก็พออีกวันหนึ่งเขาไปฟังเทศที่หลวงพ่อสอนนี่หลวงพ่อก็สอนเรื่องการฝึกเจริญเมตตาอะไรเงี้ยเขาก็ค่อยๆทำตามที่หลวงพ่อสอนไปบอกว่าเนื่องจากจิตเขาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตมันมีกำลังมันมีสมาธิกำลังค่อยๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็บารมีเขาพอมันก็เลยหลุดไปเข้าใจไปคือเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างที่เราให้ฟังว่าถ้าเรามีสัมมาสมาธิที่ถูกเนี่ยเรื่องเดินปัญญาเรื่องอะไรเนี่ยมันอีกช่วงหนึ่งที่เราต้องสะสมถ้าเราสะสมมาพอมันก็ก้าวกระโดดไปได้แต่ถ้ามันสะสมไม่พอเราก็ต้องค่อยๆทำที่ว่าให้ค่อยๆทำก็คือเราไม่มีทางเลือกเราเลือกไม่ได้นี่ว่าเราสะสมมาพอไหมสมมติเราบอกว่าคนที่เขาภาวนาเร็วคนที่เขาภาวนาง่ายเขาสะสมของเขามาเราไม่ได้สะสมของเรามานั้นจริงๆก็คือเราไม่ได้แข่งกับใครหรอกเราแข่งกับตัวเราเองนั้นเราค่อยๆฝึกของเราไปตัวเนี้ยถ้าเราฝึกได้นะพัฒนาได้เร็วเรื่องสมาธิมันไม่ยากหรอกมันไม่ยากถ้าเราสติเราว่องไวพอถามว่ามันไม่ยากจริงๆมันยากเหมือนกันนะแต่มาใช้เวลาต้องหลายปีกว่าจะหลุดจากไอ้จิตออกนอกตัวเนี้ยโดนหลวงพ่อท่านโขกเยอะภาวนาจนลาออกจากงานไปภาวนาแบบโอ้ยตอนแบบแทบดึกดื่นเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแทบสุขจะนอนอะไรเงี้ยนะจนจิตมีสมาธิดีเลยวงเล็บในความรู้สึกตัวเองนะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเขาคุยกันว่าภาวนาแล้วเห็นจิตดวงเท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยเราก็พอเห็นเหมือนกันเราก็ไม่รู้เห็นไปทำอะไรนะแต่ว่าเราก็เออมันก็เห็นแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ภาวนาแบบเพ่งนะบางทีนอนอยู่จิตก็รวมปุ๊บมันขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเพ่งจนชำนาญแล้วพอออกมาเจอหลวงพ่อนะเจอคำตอบที่ตกใจมากท่านถามไปฝึกอะไรมาทำไมจิตมันออกนอกรุนแรงเราก็งงฮะเราฝึกอะไรเราก็ไปฝึกเนี่ยแหละนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยตอนนี้ยังไม่เข้าใจท่านไม่เข้าใจว่าท่านพูดเนี่ยท่านหมายว่าที่เราทำเนี่ยมันไม่มีจิตผู้รู้เลยมันเป็นจิตที่ไหลออกนอกไปตลอดเวลาอย่างที่เล่าให้ฟังว่าที่น้องคนนั้นที่เขามาถามว่าถ้าเขาเห็นแสงเนี่ยเขาจะเอาจิตไปไว้กับแสงดีไหมมันคืออันเดียวกันเลยอาตมาเห็นสภาวะที่มันไหวๆอะไรเนี่ยแล้วก็เอาจิตไปแปะอยู่กับไหวๆเนี่ยแล้วเราคิดดูเราภาวนาเราทุกวันแล้วก็แปะอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยจนชำนาญเลยเรียกว่าอยากจะดูเมื่อไหร่ก็ดูได้เพราะว่าจิตมันอยู่กับไอ้ไหวๆงั้นอยู่แล้วดูอยู่เป็นเดือนๆเลยจนมาเจอหลวงพ่อถามว่าไอ้ที่ภาวนามันผิดนะเราตกใจมากเลยเพราะว่าเอ๊ะที่เราเห็นสภาวะเห็นอะไรเงี้ยมันคล้ายนะคล้ายว่าจะมีจิตผู้รู้แต่จริงมันไม่มีหรอกเพราะว่าจิตมันไหลไปอยู่กับอารมณ์แล้วมันก็เห็นสภาวะตรงเนี้ยเกิดดับทำงานอะไรไปก็นึกว่ามันเดินปัญญาเนี่ยที่อยากจะเน้นกับพวกเราว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นนะเราคิดว่ามันถูกนะเพราะเราได้ยินได้ฟังมาแต่จริงๆวิถีจิตที่มันดูอยู่มันผิดเนี่ยอาตมาก็เพียรดูเงี้ยแล้วพอหลวงพ่อมาบอกว่าโอ้โหไอ้ที่ดูอยู่ว่าผิดแล้วท่านชี้เนี่ยดูกิ่งไม้นี่สิพอเราหันไปดูปุ๊บจิตไหลไปที่กิ่งไม้แล้วตอนนั้นก็ไม่เห็นนะแต่ท่านบอกเนี่ยจิตมันไหลไปอย่างเร็วเลยไปที่กิ่งไม้ไอ้ที่ภาวนาอยู่ว่าผิดพอกลับไปที่วัดได้เราท้อใจเลยโอ้ภาวนามาตั้งนานลาออกจากงานมาตั้งหลายเดือนไปภาวนาแล้วผิดหมดเลยแล้วเราก็ไม่รู้จะภาวนาไงให้มันถูกเพราะว่าไม่มีเวลาเจอหลวงพ่อก็เลยท้อใจอยากจะเลิกภาวนาแล้วรู้สึกไอ้การภาวนานี่มันยากพอดีท่านชวนให้ไปอยู่ที่สวนโพตอนนั้นท่านเพิ่งจะบวชแล้วท่านก็ค่อยๆหลอกให้เราภาวนาใหม่วิธีหลอกของท่านก็คือเหมือนเดิมเลยหลอกภาวนาไปติดกับดักอันเดิมเพราะว่าคล้ายๆจิตเราสมาธิมันไม่ค่อยพอ แต่ว่าพอมันพอแล้วก็เป็นสมาธิที่มันออกนอกครับกว่าจะได้สมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยนะโหซาบซึ้งเลยว่าอ๋อที่ภาวนาเพราะว่าจิตมันไหลออกนอกไปตลอดเวลาเนี่ยแต่พอรู้จากข่าวนั้นแล้วเนี่ยนะเราเลยคำทางในการภาวนาได้นะถ้าเจอตัวนี้ภาวนาได้เนี่ยไม่ยากนั้นที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะทำยังไงก็ได้อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะคุณจะภาวนาไงก็ได้แต่ต้องมีจิตผู้รู้นั้นเราไปฝึกเอาพอจะจับหลักได้ไหมเดี๋ยวมีให้เวลาภาวนา20นาทีแล้วเดี๋ยวอาจารย์ประสานรับผิดชอบต่อเองนั่งภาวนาไปเคล็ดลับในการภาวนานะภาวนาแล้วคอยรู้ทันจิตเราจะดูลมหายใจก็ดูไปจะบริกรรมก็ดูก็บริกรรมไปแล้วเราคอยรู้ทันใจเราใจเราหลงไปเรารู้ทันใจเราขาดสติเรารู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาเองทีละขณะทีละขณะที่เรารู้ทันนะภาวนากันนะพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวอาตมาจะกลับไปทำงานแล้วชีวิตจะพูดว่ายเรื่องทำงานในวัดนี่แหละเอาตั้งใจไปฝึกกันนะคือเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเชื้อโรคมันก็เยอะถ้าเรารีบไปฝึกปฏิบัติกันเพื่อเราหลุดพ้นไปก่อนเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานกับโรคที่มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะเอานะเดี๋ยวอาตมาจะไปแล้ว